Ahoj, tady Petra a podcast Filmová 174. Doufám, že jste prožili krásné svátky, už jste v plném běhu nového roku a musíme splnit jeden slib, tedy že budeme pokračovat v rozhovoru s Mílou Řádovou. S ní jsem se potkala v prosinci roku 2023 před svátky v Rušné kavárně, což můžete i v nahrávce slyšet. No a povídali jsme si nejen o její práci, ale i přátelství s režisérem Jiřím Menclem. Jsme už v minulém díle si povídali s Mílou Řádovou, nebo já jsem si teda povídala s Mílou Řádovou a v tom milém rozhovoru budeme pokračovat. Mílo, já bych chtěla vědět, jaké to je, nebo jaké to bylo pracovat tolik roků s Jiřím Menclem, protože ty jsi vlastně, jak dlouho jsi byla asistentkou Jiřího Mencla?
No, asistentkou jsem nebyla až tolik let, ale musím říct, že příští rok, v roce 2024, to bude 50 let, co jsme se s Jirkou potkali.
Takže jste spolupracovali 50 let?
Ano. Víceméně, já to teď vysvětlím. Já jsem v roce 74 nastoupila do Československého filmu. Byla jsem v zahraničním odboru, kde jsme zařizovali pro naše umělce cesty do zahraničí. A Jirka, protože byl velice žádaný, tak velmi často cestoval do těch zemí, které já jsem měla na starosti. Takhle jsme se potkali, poznali, velmi brzo jsme se i zkamarádili, protože Jirka při tom vyřizování, a to jsme většinou šli mimo kancelář, a šli jsme si třeba sednout vedle do cukrárny, tak jsme se bavili o různých věcech a on poznal, že mi může důvěřovat, no, že mi může říkat, a já jsem mu zase říkala některé věci, které by měl vědět, co se povídalo tam nebo o nám, a když třeba byl pětkrát za sebou v cizině, jsem říkala, hele, teď by možná bylo dobrý vynechat, aby tě nepomlouvali, že jsi příliš často v cizině. To jsem mu jenom tak jako radila, aby zbytečně nedrásal nervy těch režisérů, který by rádi vycestovali, ale nikdo o ně nestál. Tam došlo k nějakému zkamarádění a dokonce potom já, když jsem šla na mateřskou a byla jsem doma, tak Jirka se velmi často ozval, že by potřeboval pomoc s korespondencí. Takže mi přivezl veškerý svůj poštu, já řekl, co kde mám odepsat, a já jsem to za něj vyřizovala. A byla jsem ráda, že mám za prvé co dělat a za druhé on mi samozřejmě za to dal i nějaký honorář, takže se to vždycky hodilo a bylo to příjemné. Potom, když jsem se vrátila do filmu, tak samozřejmě, tam byly různé festivaly, kde jsme se potkávali. On stále chodil do toho zahraničního odboru, ale najednou, když přišla revoluce, tohle všechno skončilo. No. Já jsem se dostala s Jirkou pod studio Barandov jako dramaturgická skupina. Tam byl Jiří Mencl, producent a tři dramaturgové a já jako tajemnice. Nicméně při tom, že jsem vykonávala věci, které bylo potřeba vykonat pro tu dramaturgickou skupinu, jsem vždycky vyřizovala věci pro Jirku. Ten toho měl vždycky hodně. Poštu, cesty, tamhleto, tohleto. Takže my jsme neustále byli v kontaktu, ať už pracovně nebo kamarádsky. A já, co bylo potřeba, jsem mu vždycky ráda zařídila. Poté jsme přešli pod krátký film, protože pod tím Barandovem jsme pracovali jenom rok a nás si vzal pod sebe pan Knoflíček jako pod krátký film. Ale zase jsme fungovali jako studio 89 a už jsme byli jenom my dva. A Jirka měl jakoby pomáhat schvalovat různé látky, které přicházely do krátkého filmu, jestli se mají natočit, nemají natočit. A já jsem tam byla jako jeho asistentka. Po 6 letech to skončilo a my jsme zůstali na volné noze, Jirka i já. A pak mě oslovil a řekl, jestli bych teda nezůstala jeho asistentkou s tím, že budeme mít takzvaně home office, jo? Že Jirka bude u sebe doma, já u sebe doma a kdykoliv něco bude potřebovat, tak budu po ruce. No a naštěstí už byly všelijaký internety a moderní technika, takže šlo velmi pohodově zařizovat jeho program. Cokoliv jsem mu domluvila, skonzultovala s ním, jsem pak sepsala do programu a ten jsem mu posílala mailem, takže to bylo velmi jednoduché. Když se chystal do ciziny, tak jsem samozřejmě vybavila jeho cestu fotkama k filmům, prostě cokoliv požadovala. Worldová festival, byly to věci, které šlo zařídit, nebylo to nějak enormně složitý, ale bylo to o tom, že jsme neustále byli v tom propojení. Potom se objevily i různé soukromé věci, které Jiří potřeboval vyřídit, takže třeba i když měl problémy zdravotní se sestrou a musel vodit do ciziny, tak jsem se postarala o to, abych ji vozila po doktorech. A to mi nebylo za těžko. Já jsem to prostě brala tak, že se to musí udělat a já jsem tady od toho ten blízký člověk, který mu s tím musí pomoct. A dělala jsem to ráda, protože Jirka byl hrozně veselý, měl úžasný smysl pro humor, neobtěžoval zbytečně, ale zase nestyděl se říct, když potřeboval pomoc s něčím, co nemělo zapadat do mojí práce. Nikdy jsem to neřešila. Prostě Jirka potřeboval, tak jsem to pro něj udělala. No a pak nastalo období, kdy i on začal točit nějaký filmy zase. Když dělal divadlo, tak tam jsem taky musela koordinovat s divadlem, kdy může, kdy nemůže. Takže vlastně jsem vedla neustále jeho diář. To bylo důležité. Skloubit všechny nabídky, které dostával, potom to hlídat, aby to do sebe dobře zapadalo. Když byl výběr herců třeba na film Chomkin, tak jsem s tím jela do Moskvy, tam jsme strávili asi 10 dní, že jsme vybírali herce, protože se využil znalosti mých jazyků a zároveň zase mě to bavilo potkávat nové herce nebo chodit večer do divadel a dívat se na to, jak hrají. A nakonec ten film se samozřejmě netočil v Rusku, ale u nás, ano, v Milovicích, takže tam jsme se nastěhovali asi na 2,5 měsíce a prožili jsme krásný období, hodně veselý. Pak byla nepříjemná historka, třeba když Jirka měl točit. Obsluhoval jsem anglického krále, tam byla ta nepříjemnost tím, že producent, který mu tu látku namíhnul, ho vlastně okradl a proto došlo k tomu, že když ho Jirka po roce a půl potkal ve Varech, tak ho vyšvihal proutkem ze sálu, že mu chtěl ukázat, že neslušní lidi nepatří do slušné společnosti. Ovšem zvrtlo se to proti Jirkovi, protože ten prouteček, kterým by si neublížil ani mouše, to bylo jenom symbolický. Pan Sirotek samozřejmě to trošku zdramatizoval a nechal si napsat potvrzení od doktora, že ho Jirka zmátil. A my jsme museli pak jezdit na jednání na policii do Varu, kde Jirka dostal pokutu za ublížení na těle. To jsou neskutečné. Samozřejmě tyhle historky s ním člověk prožíval i psychicky, protože mu to nebylo úplně jedno. Ještě o tom jsem chtěla říct, že já jsem mohla srovnávat, jak Jirku berou v zahraničí a jak u nás.
Ano.
V zahraničí k němu měli absolutní úctu, že se opravdu k němu chovali jako umělci, který už něco dokázal, kdežto u nás bohužel se někdy stávalo to, že i člověk, který nic nedokázal, si dokázal třeba nějaký filmový kritik nebo kdokoliv, ve svých komentářích mu docela dokázali i ubližovat, no tak pak ho člověk musel podržet, jo, ale...
působil vždycky takovým, nebo pro mě, takovým velmi jemným a distingovaným dojmem. Takovým prostě krásně kultivovaně. No, nevím, jak bych to správně...
Ale to je krásně řečený. Takovej Jirka byl. Akorát bohužel ne všichni lidi si toho vážili. Hmm. Že on byl vzdělaný, on byl sečtělej, kultivovaný. Ale to tak některým, kteří s ním nesympatizovali, to nestačilo. Ale vrátíme se k tomu, že venku si ho nesmírně vážili, dokonce i filmy, které si u nás dovolili kritici nějak o nich napsat, ne zrovna s velkým nadšením, tak třeba Obsluhoval jsem anglického krále, jsem dostala hned na začátku úžasnou recenzi z Austrálie. Prostě to neuvěříš tomu a já jsem si to sama pro sebe vysvětlila tak, že lidi, kteří nebyli zatíženi Hrabalem, ale dívali se na to jako na umělecký dílo, museli být nadšení. Já jsem se před pár dny zrovna na krále dívala. To je masterpiece, to je opravdu dílo, kde bylo vyšperkováno úplně všechno. Od kostýmu, od hudby, jídlo. My jsme měli odborníky, kteří prostě radili, jak mají být prostřeny na jídla na stole. To všechno bylo, opravdu se tomu věnovalo tolik lidí, aby to mělo precizně vypracovaný. A pak vám někdo, kdo si prostě myslí, že to nebylo ala pan Hrabal, tak si dovolí napsat o tom hanlivý článek. Tohle mě vždycky bolelo, myslím, že jsem to prožívala jako za staršího bráchu. Hrozně, já si říkala, Jirko, tak si z toho nic nedělej. A on pak říkal, tak já radši pojedu někam ven, tak jsme ho vyslali někam na festival do zahraničí.
Kde to mělo úspěch,
kde se k němu chovali velmi, velmi s úctou. On byl zbožďovaný, skutečně to vidím, tak by ho nezvali 20krát do roka na různý festivaly. Ale to všechno se musela koordinovat a zařizovat a domlouvat a vybavovat různýma materiálama a hlídat mu, aby měl nepropadlej pás, nepropadlou občanku. Prostě spoustu těch banálních věcí týkajících se i domácnosti, to musel mu člověk v tom pomáhat. Že jo? Prostě jednání s bankou a dokonce jsem měla přístup k jeho kontu a jsem říkala, počkej, až mě rozlobíš, tak ti vyberu konto a půjdu pryč. A on říkala, ty jsi tak hloupá, že to nikdy neuděláš. Ty jsi nikdy nevzala ani 20 korun navíc. Takže to, i v tomhle byla ta důvěra, že Jirka věděl, že opravdu za něj dejchám a že bych mu nikdy v tomhle tom neublížila. No a potom zase další etapa jeho života byla, kromě těch pracovních, že našel lásku svého života. Pomalu v 60 letech, dokonce se pak stal i tatínkem, tak to už zase byly jiné věci, které jsme řešili. A já do dneška jsem ve spojení s Olgou, s jeho manželkou. Spolupracujeme v tom nadačním fondu Jiřího Mencla, což myslím, že je hezký, že to Olgu napadlo vytvořit ten nadační fond. A my chceme tím pomáhat třeba poznatky z toho období, kdy byl Jirka už nemocný. Dospěla Olga k tomu názoru, že by bylo dobré mít tenhle ten fond. A když někdo z umělců bude v těžké situaci,
aby se dalo pomoci
a už jsme i začali. Já jsem dokonce sama už byla s některýma herečkama, který třeba by uvítali byť banální několika tisícovou pomoc, ale vyjednáváme to a dostávají na přilepšenou, protože z těch penzí se dneska moc pořídit nic nedá a péče o člověka, který je nucen ležet, je skutečně hodně nákladná. Takže děláme, co můžeme, doufáme, že se nám tam občas nějaký peníze sejdou, aby jsme mohli pomoct a kvůli tomu i děláme různé společenské akce. Vzpomínkové večery už jsme měli v divadle Bez zábradlí, to bylo propojené s týdnem, kde byly i jeho divadelní hry, i filmy a teď jsme měli na Hamu večírek, kde byla i aukce, takže věci, které se tam prodaly, mohly jít do toho nadačního fondu.
Takže to funguje, takže to rozumím.
Takže to funguje. Já jsem hrozně ráda, že u toho můžu být, protože vlastně tím on pro mě ještě pořád existuje. Že se starám o jeho archiv, ten ještě to mi potrvá ještě mnoho let, já tady musím být hrozně dlouho, abych to všechno nějak uspořádala, protože teprve teď jsem zjistila, kolik on má doma knih, scénářů, fotografií, DVDček prostě a různých nahrávek a to všechno nějakým způsobem musíme vytřídit, protože on si něco nahrál dvakrát, něco třikrát, něco takhle, tak já si tím probírám a zapisuju u každého CDčka, co tam je, kde tam je, aby jsme věděli, když budeme hledat nějakou fotografii, že je to tam a tam.
Takže to je práce na šíleně moc času.
Je, no tak dělám to ve volných chvílích, ale zase se mi to někdy hodí, protože někdo zavolá a řekne, hele, my teď v Polsku budeme vydávat jeho nějaký článečky, to, co tady vyšlo v tom, tak nevím, a potřebovali bychom k tomu nějaký ilustrace. Mm-hmm. Tak já už tím, že ten archiv docela dobře znám, tak můžu poradit a říct, hele, tady tu fotografii můžu dát, tuhletu, tady to je jako pořádku stran autorských práv a podobně. I tyto věci musím pak řešit. Jo. Když jsme pro nadační fond nechali vytisknout nějaký trička, tak i z dílí jsme zase museli řešit, když jsme použili nějakou frázi ze scénáře, který napsal někdo jiný a ne Jirka, tak všechno musíš mít dneska schválený a všechno trvá. Tak tady musí být někdo, kdo se tím bude zabývat a já se s tím ráda budu bavit i nadále a tím si Jirku pořád připomínat.
Ono těch historek a těch příběhů, které byste spolu asi zažili za tu dobu, bychom mohli udělat samostatný tady podcast na x dílů, ale je něco, na co třeba ráda vzpomínáš, co je takové, co máš jako spojené právě s Jirkou?
No, ty jeho humorní historky. Hele, on opravdu komentoval, kolik tenkrát moje chování nebo co, ale zavolá a řekne, přijď, budeme spolupracovat, jo? Jakože psát dopisy, odpovídat na dopisy. Já přijdu, on odevře úplně s kyselou tváří dveře, řekne, co tady dělá. A to je ten druh jeho humoru, kterým on vlastně věděl, že si to může vůči mě dovolit, že se hned nenaštvu. A takhle my jsme se furt špičkovali. A já jsem mu to vracela. Já jsem nezůstávala pozadu. Takže on pak měl ve zvyku říkat, to je moje šéfová. Zeptejte se, to je moje šéfová. Já nic nevím.
Když jste spolupracovali tolik let a ty vlastně do toho si spolupracovala na jiných projektech, na jakoby jiných věcech, konzultovala se s ním, jestli jako jít do, zrovna třeba do tohohle filmu nebo do tohohle projektu, nebo prostě mu to jenom oznámila a řekla jsem tak jako jdu tam a...
Samozřejmě jsem se ho zeptala, já jsem říkala, Jirko, mám teď nabídku, mohla bych 2-3 měsíce být na filmu, ty stejně mezi tím budeš 2x, 3x v cizině, já ti to pohlídám, nebude ti vadit, ale zase se kolikrát stalo, že jsem pracovala s někým, jako s Johnem Vojtem, tak jsem je seznámila. Šli jsme spolu na večeři, John pak přijel i do Prahy, Jirkovi nabídnul nějaký scénář, nebo se Seanem Connerym jsem je taky seznámila, jo? Takže já jsem to dělala chytře.
Zaháčkovávala.
No, že jsem říkala, hele, tak já tě s ním seznámím, já teď budu dělat s tím a s tím. Jirka byl v tomhletom velkorysej, protože věděl, že já si to zařídím. Já jsem uměla třeba týdny nespat pořádně, že jsem věděla, že udělám i práci, kterou pro něj musím udělat, ale tím, že to nevyžadovalo moji fyzickou přítomnost u něj doma, že se to dneska díky těm internetům můžeš si to zpracovat kdekoliv. Takže i když jsem seděla někde na place a tam sedí 16 hodin a potřebujou tě z toho jenom 2 hodiny, tak jsem mezi tím samozřejmě pracovala a dělala jsem všechno ostatní.
Chtěl tě někdo přetáhnout? Vy děláte, paní Řádová, tak výbornou práci pro toho pana Mencla, takže byste šla místo toho k nám?
No, musím se přiznat, že byl Miloš Forman, s kterým jsem vlastně pracovala už v roce 79, když poprvé přijel do Čech po emigraci.
Ano, ano.
Tak si se o něj starala a potom jsem ho měla 2x ve Varech a v Moskvě na festivalu taky. No tak on Jirkovi pak, protože byli kamarádi, a on říkal, hele, ta je tak šikovná, tu bych ti vzal. No a pak mu to říkal taky Nikita Michalkov, ten mi dokonce, já jsem měla už malýho dvouletýho syna a Míšu a on říkal, no a co bych tam jako dělala u vás a já mám malýho kluka. No to bychom ti sehnali chůvu, jo. No dneska teda jsem hrozně ráda,
že jste sehnali chůvu.
že jsem své kořeny vrátila zpátky sem. Prostě Jirka měl ty kořeny tady a taky. Já jsem ráda, my oba dva jsme hrozně rádi cestovali, ale hrozně rádi jsme se vraceli domů.
Takže nebyly takové ty zaječí úmysly, neuvažovali jste nad tím, že byste prostě jakoby přesídli pryč, protože ta doba byla, že jo, složitá dlouho.
Ani Jirka, vím, že nikdy se nenechal zlákat a já dokonce, když jsem poprvé byla v Americe s Oldřichem Lipským ještě, tak tam mi nabízeli, že by mě okamžitě provdali, že by mi i sehnali práci a já jsem tenkrát s ohledem na svého tátu, chtěla jsem, aby měl problémy v práci, protože dva moji sourozenci už v té době emigrovali a taky jsem tady měla v té době přítele, tak jsem se kvůli tomu vrátila, ale dneska jsem ráda. Dneska jsem ráda, že jsem zůstala tam, kam patřím a myslím, že jsem byla daleko prospěšnější lidem kolem sebe tady, než kdybych zůstala v Americe někde tam kolem Minneapolis, někde v nějaké vesnici a nic. A nezažila bych všechno to krásné, co jsem zažila a neprožila bych tolik let spolu s tím úžasným člověkem, s Jirkou Menclem, na kterýho denodenně můžu vzpomínat a denodenně kolem něj něco ještě řešit, i když tady už 3 roky není. Ještě vám musím říct, máme takovou hezkou partu holek, který točili v Dončajne. A Jirka tyhle ty holky, co tam hráli, měl ve zvyku občas pozvat domů na vínečko. No a my teď dodržujeme tradici a scházíme se u něj na Vyšehradě. Vypadá to možná trošku divoce, když se tam sejdeme asi 6, 7, 8 holek a teď tam prostě poskakujeme kolem toho jeho krásného hrobečku a popijeme limončelko a dáváme mu tam kytičky. Ale my tu potřebu máme na něj zavzpomínat, ale zavzpomínat veselé, protože to k němu hrozně patřilo. Vemte si, všechny jeho divadelní hry, všechny filmy byly nejlepší, ty komedie.
Je to pravda.
A to k němu patřilo. Takže my to tady neseme tu jeho štafetu dál a opravdu i věřím, že ty holky to dělají, protože to tak cítí ve svým srdíčku, že ho chceme uctívat i nadále, když už tady s náma není, ale nechal nám tady tolik krásných věcí, že už za to musíme děkovat jim, že se o něj budeme a o jeho odkaz budeme starat i nadále.
Cestovala jsi s ním hodně?
Kde jste byli nejdál?
No, že ty festivaly, na kterých jste se...
Nejdál asi v tom Teheránu. Vím, že jsem s ním byla ve Španělsku, v Barceloně přebíral nějakou cenu, v té Moskvě, v Jugoslávii, prostě za stolik toho možná nebylo, anebo už si taky nepamatuju. Ono těch cest bylo hodně a teď bych musela začít třídit hlavu, jestli to byla moje cesta na nějaký festival jako za mě, nebo jsem byla s nějakou delegací, nebo s Jirkou, ale párkrát jsme spolu vycestovali, dokonce v Paříži jsme byli taky a tam mě naučil Jirka, že se mám ráno budit na budíček a koupil mi, já jsem prostě zaspala. Ten den jsme měli odlítat, protože jsem bydlela v Novostavbě, nezafungoval telefon, nezbudil mě. Já jsem málem zaspala na letadlo, v kterým jsem měla letět do Paříže. Naštěstí nějakým zázrakem se stalo, že jsem to letadlo chytla a ráno ke snídaní Jirka přišel s malou krabičkou, tam bylo rádio s budíkem. A od té doby prostě já jsem se skutečně snažila k Jirkovi vždycky chodit přesně, protože on byl velmi dochvilný. Snažím se tak být vždycky, jo, ale občas se mi to nepovede, tak si hned na něj vzpomenu a říkám, no Jiříku, teď bys mi za to vynadal, teď se mi to nepovedlo. A já si s ním takhle pořád povídám.
Tak máte spolu prostě, tak je. To je, jo. Myslím si, že to není nic divného, že si povídáme s těmi, s kterými nám, anebo bylo nám dobře, i když tady už nejsou. Ale těch historek je určitě spoustu, které ještě máš, nebo které jako určitě můžeš vzpomínat. Nenapadlo tě třeba, že bys to sepsala, že by si prostě udělala, já vím, že jako psaní knih je takový jako náročný časově, ale přeci jenom, aby to někde bylo, aby to prostě se nevytratilo v tom éteru a v čase.
No, nejsi první, kdo mě k tomu nabádá. Aby řekla pravdu, já možná potřebuju ještě chvilinku dozrát, abych napsala něco smysluplného. Někdy hrozně lituju, že jsem si nevedla nějaký lepší diář, že jsem vedla jeho diář, ale svůj ne. Že bych přece jenom dost věcí mohla mít podchycených, ale ono se to dá různě si na to vzpomenout, nebo to nějak z něčeho vydedukovat. Jen to chce ten čas a ten toho momentálně moc nemám, protože primární úkoly jsou teď v tom nadačení fondu a s tím jeho archivem. Ale může se stát cokoliv, já prostě potřebuju k tomu dozrát.
Jo, není to ne, ale je to prostě je to o čase.
Je to o čase. Jako, skutečně si myslím, že by si to možná Jirka zasloužil pohled člověka, samozřejmě jeho manželka Olga, ta s ním žila jako manželský život, zažila s ním taky cestování po světě, ale je to něco jiného, než život té pravé ruky, jak on říkal. Možná to chce ještě chvilinku, abych si to v té hlavě takhle promítala a hrabala se v těch fotkách a pak si najednou sednu, protože já pak už dělám rychle, jo? Když dozraju k nějaký myšlence, tak to dělám velmi rychle a možná, že by něco mohlo vzniknout, ale musí to mít tu pointu, musí to mít ten proč, jako proč to vzniklo. Ne, aby to byla další kuchařka, která se tady válí na regálech knihkupectví, ale aby to opravdu mělo ten smysl. Tak až na to přijdu.
Tak to potom půjde. Super, tak to já se těším, že budu mít další příruz, na který si i přečtu. Protože já si myslím, že to přijde. Uvidíme. Něco, co je takového jako pro tebe. Tohle byl Jirka Menzel. Víš, ta věc, která prostě vždycky, když to vidíš, tak se na něho vzpomeneš? Protože říkáš, s ním mluvíš každý den, takže tam určitě potkáváš věci, které jsou pro tebe spojené s...
Tomáš, tak to je nejenom, že si povídám, ale musím se přiznat k tomu, že já se jí koukám, kdykoliv v televizi běží jeho filmy, já se na ně dívám. A pokaždý si tam najdu něco jiného, co mě zaujme, nebo si vzpomenu i na ty herce, vždyť já jsem je všechny znala. A bohužel mnoho z nich už tady zase není, ale právě ty vzpomínky, ty řekne, že já jsem u toho byla, já jsem s těma lidma mluvila, já jsem to zažívala, nebo tady se nám stalo to a to. Takže to je, ty vzpomínky jsou hrozně důležitý. Ale já si vybavuju i jeho gesta. Cokoliv, a řeknu si, i vidím v roli nějakého herce v jiném filmu, který režíroval Jirka, a přesně vím, že v tu chvíli on ho navigoval. To je gesto, který ten herec přijal po Jirkovi. Teď jsem to zrovna poznala i v tom, obsluhovala jsem Anglického krále, kde jsem přesně věděla, že tady hrál herec sám sebe, ale v některých momentech poznávám, a teď mu Jirka řekl, hele, tady udělej tohle, a poznávám v tom ty Jirkovy gesta. A v tom to je.
Je to spoustu takových jako zajímavých věcí, které si člověk nese sebou. Co největšího tě naučil? Co je to, co si odnášíš pro sebe? Co tě naučil Jiří Menz? Kromě toho, že umíš vstávat na budík.
Já myslím, že on mě utvrdil v tom, že se vyplatí být slušnej k lidem. Nedělat podrazy a být slušnej. On se tak jako snažil celou dobu být a vlastně cokoliv jsme probírali, konzultovali, tak vždycky z toho vyplývalo cokoliv, ale nesmíš dělat podrazy, jo? Nebo nesmíš být neslušnej. Musíš se chovat slušně a citlivě k lidem. To prostě tak automaticky přešlo i do mýho vnímání. Jsem to od něj převzala, možná jsem taková byla, ale já si myslím, že hodně to ovlivnilo právě být vedle takového člověka, který má nějaký morální kodex a který nenásilně ti prostě předává to, jak by člověk měl fungovat.
Já moc děkuju, protože si myslím, že jsme ten kousek mohli třeba předat i lidem, kteří si tohle poslechnou a třeba se budou na filmy Jiřího Menzle a na jeho dílo teďka dívat zase o kousek jiné. A těším se na tu knihu. Až jednou napíšeš, tak jeden výtisk pro mě, prosím.
Slibuju. Já děkuju za pozvání k tomu rozhovoru a k tomu vzpomínání na Jiřího Menzla a doufám, že lidé se na něj budou dívat laskavějíc.
Pro dnešek končíme. Mějte se krásně a třeba pokud máte chuť, tak skládejte básně. Každopádně budu se těšit zase příště u našeho podcastu. Sledovat nás můžete na Instagramu filmová 174 a taky nezapomeňte dát odběr na Spotify. Tak ahoj!